Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi ishtirishimizni yana boshlamoqchimiz va mikrofon qarshisida men G'olibbek. Bugungi ishtirishimizni shunday oyat bilan boshlamoqchimiz. O'ylaymizki, ushbu oyatni tinglab ko'rganingizdan so'ng bugungi suhbatimiz nima haqida borishini anglab olsangiz kerak. Ularning peshonasiga qo'lini qo'ysin deb Isoning oldiga bolalarni keltirishdi. Shogirdlar esa yetaklab keluvchilarni koyib qo'yishdi. Mark 10-bob 13-chi oyat. Isoning shogirdlari Iso yosh bolalarga vaqtini ajrata olmaydi deb o'ylashardi. Iso buni ko'rganda g'azablanib dedi: "Bolalarga yo'l qo'yinglar. Mening oldimga kelishga to'sqinlik qilmanglar. Mana Xudoning shohligi bundaylarnikidir." Mark 10-bob 14-chi oyat. Iso bolalarni sevadi. U hammamizni, uni kalomiga va unga ishonishimizni xohlaydi. Hammamiz gunohkor bo'lib tug'ilganmiz va ko'pchiligimiz hamda ko'plab bolalarimiz shayton hamda o'lim hukmronligida yuribdi. Najotga ega bo'lishning biz, yoshlar yoki qarilar uchun yagona yo'li bu Isoga qutqaruvchingizdek ishonishdir. Sizlarga chinini aytayin. Kim Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga hech kirolmaydi. Keyin bolalarni quchoqlab, ularning peshonalarini silab duo qildi, deb yozadi Mark kitobining 10-bobi, 15 hamda 16 oyatlari. Xudoga kelishni va unga bolalardek ishonishni xohlamaydigan odamlar osmonga kira olmaydilar. Bola onasining qo'lida dam oladi. Uni yiqitib qo'yishlaridan u qo'rqmaydi. Uni ushlab turgan va unga g'amxo'rlik qiladigan onasiga u ishonadi. Bir eslab ko'ringa, yosh bola bo'lganingizda ota-onalaringizga hatto savollar ham bermagansizlar. Ular sizlarga aytgan narsalarga sizlar shunchaki ishonar edingizlar. Sizlar o'zingiz uchun qandaydir foyda ko'rishga harakat qilmagansizlar. Endi esa sizlar ko'p narsani bilasiz va o'zingiz uchun g'amxo'rlik qilishni o'rganyapsiz. Lekin sizlarga har doim Xudo kerak bo'ladi. Xudovan biz undan ajralgan holda yashashimizni xohlamaydi. Odam Xudoni bilishi, seva olishi va unga itoat qila olishi uchun Xudovan odamni o'ziga o'xshatib yaratdi. Gunohkor bo'la turib biz uni qila olmaymiz. Biz Xudodan gunohlarimiz tufayli ajralganmiz. Tabiatimiz bo'yicha biz mustaqil va xudbinmiz. Ammo hayotimizda qandaydir o'zgarish sodir bo'lsa, biz buni o'zimiz hal qilamiz deb o'ylaymiz. Iso Masih gunohkorlarni qutqarish uchun keldi. U biz yuqoridan tug'ilishimizni aytgan edi. Jismonan hech kim o'zini tug'dira olmaganiday, ruhiy tomondan ham hech kim o'zini yangitdan tug'dira olmaydi. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Yuhanna 1-bob 12-chi oyat. Faqat Xudo bizga yangi hayotni bera oladi. Faqat u gunohlarimiz uchun berilgan jazodan bizni qutqara oladi. Ana shuning uchun u o'zining o'g'li Iso Masihni yerga yubordi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudovand gunohlarimiz uchun to'lovdan bizni ozod qilish uchun Xudo yuborgan Iso Masihga bizning ishonishimizni xohlaydi. Xayr, salomat bo'ling.